не мога да. Със сигурност до края на годината ще видим така доста звена, които ще могат да ми са минали по такава шапка, но за да обхване цялата администрация, разбира се, това ще отнеме поне 2, може би 3 години, за да се разгърне изцяло.
Благодаря. Аз вероятно неправилно съм разбрал, че ние до юни трябва да структурираме цялата система. Териториално, може би грешката е в мен. Да. Благодаря ви.
За да се получи дискусия, ще си взема думата от председателя директно. Извинявайте, господин председател. Така, сега аз имах две...
Възрастовата група, които са, да не остават ощетени, са много застрашени. И дали ще ви бъде това приоритет да го направим да бъде за лица над 65 години, въпреки тяхното пенсиониране? Това.
Благодаря, господин председател. Сега, преди да започна с отговора, да уточним няколко неща. Тези 75 лева за вакциниралите се пенсионери. Сега няколко пъти беше артикулирано в общественото пространство, че това е за хора над 65 години. И хората, които ви споменавате над 65 години, са придобили право на пенсия, но не са го упражнили, са една група от тия хора над 65 години. Друга група от хора над 65 години са тези, които не им достигат трудов стаж или по някакъв друг начин не са придобили право на пенсия. И искам да обърна също внимание, че в момента пенсионната възраст в България не е 65 години, а за жените 61 и така до за мъжете съответно друга и всички са под 65 години. Въпросът ви е интересен от гледна точка на това за към уязвимите групи. Но нашата, защото хората над 65 години са една от уязвимите групи. Но нашата идея при съвместна идея на Министерството на финансите, на здравеопазването, на труда и социалната политика беше да засилим така желанието за вакцинация сред пенсионерите. Като стимул за това бяха тия 75 лева, които можеше да си позволи бюджета и при изпълнението на бюджета към момента, в който беше взето решението. Нищо не пречи за в бъдеще в дебати да се приеме друг подход към стимулиране на вакцинационния план, но към момента е това действащото. Благодаря ви.
Госпожо Георгиева, желаете ли реплика?
А тези, например, които са пенсионери, а са под 65 години, защото имам и такава категория, много е така, хората се объркани, защото става въпрос пенсионер над 65 години. Ясно е написано, но има пенсионери под 65 години. Да, не са в рискова група. Затова питам, но те, които са над 65 години, са в най-рисковата ни група, затова с това започнах.
Ще можеш ли?
Просто уточнение за хората. Искаме да направите и ще може ли този казус да се реши в последствие, което го отговори. Да. Може.
Аз благодаря, защото ми давате възможност. Давате ли ми думата, извинявайте. Благодаря ви. Давате ми възможност да направя още няколко допълнителни разяснения, че това плащане от 75 лева, този стимул от 75 лева, ще бъде получен от всеки пенсионер, който постави първа доза, постави бустерна доза или завърши през този период от януари до месец юни вакцинационния си план, т.е. трите дози. Това ще стане с пенсиите отново, чрез пенсионната система, колкото и сложно да става това. Видяхме от COVID-добавката, която е към... Има уверението от Национален осигурителен институт. Ако председателя даде думата и там ще може да е допълнителни разяснения, да се получи по въпроса, но ще бъдат изплатени така да се вижда от хората разделно, че това не са част от пенсията, са такива добавки или стимулиращи добавки, които не са част от пенсията, отново повтарям. За това, което казвате, отново в решението и в постановлението за изплащане на тия пенсии няма никъде не фигурира възрастта 65 години. Просто стана объркване в общественото пространство заради това, че групата на уязвимите хора от COVID епидемията са над 65 годишни, са една от групите. Но поради редица съображения, включително и от това да няма дискриминационен елемент в решението, това, тези 75 лева стимулираща добавка са за всички пенсионери.
Благодаря, господин министър. Сега давам думата на групата на ГЕРБ СДС. Имате ли въпрос? Да, заповед. Моля само да помоля всеки, който взема думата, да каже името си, тъй като е с гръб към нас.
Благодаря, господин председател. Илияна Жекова от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Уважаеми господин министър, уважаеми господа заместник министри, аз на първо място искам да ви пожелая успех в предизвикателствата, пред които сте изправени в социалната сфера и да ги разрешите по най-добрият начин в полза на гражданите, разбира се. Повод за днешния ми въпрос са притесненията, които изразяват част от служителите на изпълнителните агенции, които функционират към министър на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Изпълнителна агенция, Главна инспекция по труда. По отношение на заявките, които бяха дадени от вице-премиера господин Асен Василев за извършване на 15% съкращения в бюджетната сфера, вече има някои сведения, че се извършват такива съкращения. Още от началото на пандемията от COVID-19, в края на месец март 2020 година, на тези агенции са възложени отговорности да реализират почти всички мерки, насочени към бизнеса и гражданите, чрез които те ще бъдат подпомогнати така, че да се стимулира заетостта и запазването на работните места, за да се намалят негативните последици от COVID-19. Това са мерките 60 на 40, проект за пазиме, модификацията за пазиме плюс, проект за ето за теб и другите помощи, които се отпускат от Агенция за социално подпомагане в полза на гражданите. Натовареността на служителите от тези агенции е много голяма, като се има предвид и големият брой работодатели и граждани, които кандидатстват по различните мерки и са допустими да получат подкрепа, защото има засегнати от икономическите последствия на пандемията. И в тази връзка е моят въпрос да отговорите дали в тези изпълнителни агенции ще бъдат извършвани съкращения и ако ще има такива, какви ще бъдат мотивите за това. Благодаря.
Заповядайте думата за отговор, господин министър.
Благодаря, господин председател. Аз благодаря на госпожа Жекова за въпроса, защото наистина има притеснения в структурите на Министерството на труда и социалната политика от евентуални предстоящи съкращения. Краткият ми отговор на въпроса е не. Сега малко по-продължително, още повече, че имам справка, защото аз за информация помолих всички структурни звена в Министерството на труда и социалната политика да ми подадат актуална информация по политиките, които изпълняват, по такива въпроси обществено интересни. Затова има подготвени малко повече неща като отговори. До момента са съкратени 188 човека придобили право на пенсия и упражнили правото на пенсия в цялата система. Това включва Министерството на труда и социалната политика плюс второстепенните разпоредители на бюджет. Тие 188 човека имаше много сериозни опасения, че по някакъв начин ще се наруши ритъма на работата. Повярвайте ми, за да не правим изключение от общото правило, защото когато направиш едно изключение от това да не пенсионираш някоя, пък всички останали да ги пенсионираш, прави впечатление и започват хората да се задават въпросите. Затова сме подхождали внимателно и с разбиране по въпроса, че структурните звена на Министерството, пък и самото Министерство не могат да останат без хора на възлови места. Аз мога да ви кажа, че поради тия съкращения се разделихме с знакови фигури за Социалното министерство. Ще се позволя да кажа пред вас две имена, които ние ги изпратихме с почет почет и по-чести, ако мога така да се изразя, с връчване на почетния знак на Министерството. Това са професор Емил Мингов, всички го познават и тия, които са работили в социалната сфера. Той е абсолютен експерт в трудовото право. Също и Минчо Коралски. Знаете, последната му длъжност, защото той е бил и министър на труда и социалната политика, и много длъжности е заемал в сферата на социалната сфера, но последната му длъжност е директор на Агенцията за хората с увреждания. Така че, повярвайте, ние с свито сърце сме се разделили с тия хора, но всичко си има граници, ако мога така да се изразя, и така че сме внимавали. Иначе, предстоящи съкращения, наясно сме, че тези структурни звена обслужват преди всичко хора. Аз много мога да говоря по темата, защото това е като че един конфликт в самото общество, което иска да има съкращаване в държавната администрация. В същото време има огромно желание за предоставяне на качествени услуги, в това число и социални услуги. И това като че ли са две несъвместими неща и трябва много, много точен баланс да се прави между качеството на обслужването и броя на хората, които предоставят услугите. Имаме го преди това и няма да допуснем такива съкращения, които биха довели до сътресения в работата на Министерството и на второстепенните разпоредители, а също и до това да намалим качеството на обслужването, качеството на социалните услуги. Аз мога да предоставя каква е числеността на Министерството на труда и социалната политика, заедно с ако представлява интереси, ако не става дълго, господин председател.
Моля, споделете накратко.
Общата численост на персонала в системата е 8009 щатни бройки. Функционират 10 второстепенни разпоредители с бюджет с следната численост. Администрацията на Министерството на труда и социалната политика 384 човека. Агенция по заетостта 2279 човека. Това са по устройствените правилници. Агенция за социално подпомагане 4647 човека. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда 492 човека. Виждате каква е несериозно ниска цифра, бройка за хора, които трябва да осъществяват контрол въобще за условия на труд и други неща. Държавна агенция за закрила на детето 54 човека, Агенция за хората с увреждания 26 човека, Център за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи 16 човека, Национален институт за помирение и арбитраж 12 човека, Фонд условия на труд 6 човека, Фонд социална закрила 12 човека, Агенция за качество на социалните услуги, новата недоокомплектована агенция 81 човека, общо 8009, в това число не влиза Националния осигурителен институт, но той така. И мога да ви кажа, че моето желание е да продължим с тези хора да работим и да разширяваме състава първо на Агенцията за качество на социалните услуги, за да може да се върши сериозно работата, и за Инспекцията по труда, която с функциите, които изпълнява, за да може да ги изпълнява още по-качествено и по-добре. Тази бройка от 492 човека, мисля, че е изключително ниска. Ако имате други допълнителни...
Добре, благодаря ви, господин министър. Дали има реплика от страна госпожа Жакова?
Благодаря ви, господин министър. Радвам се, че осъзнавате важността на агенциите, най-вече на човешкия ресурс, особено що се касае до качествено предоставяне на административните услуги. Наистина това е важно за гражданите, да получат качествени услуги, особено от тези агенции, които предоставят услуги на хора, които са от най-уязвимите групи на обществото. Надявам се, че наистина няма да се стигне до реално съкращаване на хора от тези изпълнителни агенции. Благодаря.
Благодаря. Давам думата за въпрос на парламентарната група на Движение за права и свободи. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. И аз от своя страна искам да се присъединя към пожеланията за успех на екипа на министър Гюков. Уверявам ви, че никак няма да ви е лесно. Сега моят въпрос е свързан с сигнал от колегите от Кърджалийски регион, които са установили една практика от териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали, която според нас няма нищо общо с законодателството в Република България, по-точно с Кодекса за социално осигуряване. За какво става въпрос? На територията на област Кърджали инспектори от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, без да е ясно на кого е заповедта, организират анкети между работодатели и вижте какви въпроси задават. Първо, къде обявявате свободните работни места? Ако смятате, че това има нещо общо с осигурителното законодателство, аз съм готов да споря с всеки един, който твърди такова нещо. Втори въпрос, каква е дейността на дружеството? Третия въпрос, между прочим, каква е дейността на дружество, къде и в кой район, улица, град, офис, в близост до какви обекти се намира? На следващо място, опишете процедурата по назначаване на работещи при вас по трудово правоотношение. Това са ангажименти на Главна инспекция по труда. Нали разбирате кой следи за спазване на трудовото законодателство и кой следи за спазване на осигурителното? Не искам да продължавам, защото тук има цял ферман, има около 5 страници въпроси, които нямат нищо общо с осигурителното законодателство. На базата на тези въпроси обаче вижте какво следва. Следва ограничаване на права по краткосрочни и дългосрочни обезщетения. Спират се майчински, спират се детски, спират се пенсионни права, правото на придобиване на пенсия. Затова молбата ми е, разбирам, че въпросът е достатъчно конкретен и едва ли в този момент може да ми отговорите. Но аз искам принципно да попитам. Министър на труда и социалната политика, управител на Националния осигурителен институт, ще го занимаваме отделно. Тук в предварителния разговор ми каза, че той няма информация за такъв тип заповед. Има ли заповед на някого за извършване на такъв тип анкети? Министър на труда и социалната политика. Тук се споменава член 107 и член 108 от Кодекса за социално осигуряване, основанието за извършване на такива проверки. Аз ще ви кажа, ще ви прочета, ето ние сме ги извадили тук. Контролните органи на НОИ, точка 1, инспекторите по осигуряване на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, лекари, експерти по експертиза на времето и така нататък. Няма нищо общо с 107 и 108 с това, което извършват в момента в регион Кърджали. Затова молбата ми е, пак повтарям, не съм убеден, че в момента може да отговорите. Молбата ми е да направите проверки и ако има такава практика, тя да бъде прекратена, защото контролните органи, финансовите ревизори на Националния осигурителен институт нямат право да проверяват трудови договори, нямат право да проверяват место работа, кога са сключени, как са сключени. Тези хора си плащат осигурителните вноски и Националния осигурителен институт единствено е задължен да им плаща осигурителните права. Националната агенция по приходите, пък от друга страна следи за това, дали са внесени осигурителни вноски или не. Затова молбата ми, има ли такова разпореждане на министъра на труда и социалната политика или на управителя на Националния осигурителен институт за такъв тип анкети?
Благодаря, доктор Адемов. Господин министър, имате право на отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Адемов, аз това вашия въпрос го приемам по-скоро като сигнал. Ще направим. Сега много е специфичен въпрос, аз не мога да ви отговоря. На първо, така като ми задавате въпрос, аз така заповед не съм подписал. Ама имайте предвид, че това правителство е от 13 декември насам. Ще направим и проверка, включително и чрез Националния осигурителен институт и чрез председателя на комисията отговора ще достигне до вас. Само мога да ви кажа, да ви уверя, че всичко, което отправихте като твърдения за правомощия, съм съгласен с вас и така смятам и аз. Благодаря.
Реплика може.
Благодаря ви, заповядайте.
Да.
Госпожа Шевкет.
Уважаеми господин министър, аз също искам да ви пожелая успех в по-нататъчната ви работа и надявам се съвместното ни съвместната ни комуникация да бъде по-добра в сравнение с предишните и да бъде единствена и полза само на осигурените лица. За реплика взимам, защото тази практика е въведена в Кърджали от Националния осигурителен институт от териториалното поделение от преди 2 години. Този проблем не е от сега. Репликата, която искам да ви споделя най-вече, е свързана с това, че Националния осигурителен институт, териториалното поделение в Кърджали, си позволява да преценя дали този човек е извършвал трудова дейност, което не е в никакъв случай не е в правомощията на НОИ. На база това, те отказват не само изплащане на обезщетение, но те не признават този осигурителен стаж. Заличават се данни и тези хора излизат извън осигуряването. Съответно, тези хора, независимо дали са самоосигуряващи се или били по трудови правоотношения, казвам и по трудови правоотношения вече, след като им се заличат данните в НАП, те си искат парите обратно, защото ги няма в осигурителната система. И за мен е ясно, че Националният осигурителен институт, както и Министерството на труда и социалните грижи на всяка една държава, е длъжна да пази социалната си система, но мисля, че правомощията тук са превишени. Орган да се определя кой е извършвал трудова дейност и дали е трябвало да внася осигуровки, по нашето законодателство не е Националния осигурителен институт, нито териториалното му поделение, независимо къде е. Защото тази практика, доколкото разбрах, е била авангардна в Кърджали, сега се прилага и в други райони. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Шевкет. Господин министър, имате право на дуплика.
Ще използвам дупликата да кажа, че ще ви моля да предоставите стенограмата по най-бързия начин, за да можем да направим проучване в Министерството на труда и социалната политика, в Националния осигурителен институт, да видим за какво става въпрос, на какво основание се прави това. И в момента по-конкретен отговор от това не мога да дам. Благодаря ви.
Добре, благодаря. Аз ще помоля само, ако може да предоставите и копия на документите на господин министър, за да може да извърши проверка кога, къде и за да може да отговори адекватно на сигнала. Благодаря. Сега давам думата на групата на БСП за въпрос. Заповядайте, госпожа Димитрова.
Благодаря ви, господин председател, господин министър. Господин министър, пожелавам на вас и на вашия екип много здраве и успешно решаване на предизвикателствата и задачите в предизвикателството, наречено Министерство на труда и социалната политика. Въпросът ми към вас е как и ще продължи ли подкрепата на правителството на мярката 60/40 на фирмите за запазване на работните места, в които има спад на приходите заради пандемията 2022 година и какви са резултатите от тази мярка до настоящия момент. Благодаря ви.
Благодаря ви за отговор, господин министър.
Благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса. Извинявайте за суматохата, аз в цялост не чух въпроса, но разбрах за какво става въпрос. За мярката 60/40. И сега мярката 60/40, имам подробна информация за това. И въпреки, че народните представители не са длъжни да следят това какви въпроси задават парламентарен контрол, но има такъв парламентарен въпрос на това. Затова сега ще отговоря накратко и ще има много отговори по този въпрос, имам предвид. Първо, мярката 60/40 бе приета с цел финансиране на запазване на заетостта на работници и служителите във фирмите, които така с намалени приходи в резултат от COVID-кризата. Тази мярка безспорно помага на работодателите да задържат обучения с трудов опит персонал, а работниците и служителите успяха да запазят своите работни места и доходи. На макро ниво мярката е една от една страна спомага за по-плавния преход в процеса на преструктуриране и адаптиране на икономиката към новите реалности, породени от разпространението на коронавирусната инфекция, а от друга спомага за запазване потреблението на домакинствата. В края на началото на 22-а година, по-точно в края на миналата година, по мярката 60/40, правителството осигури финансиране за запазване на заетостта на работниците и служителите в фирмите. И тези средства са в размер на... Извинявайте, колко? Да не го търся в справката. 640 хиляди лева. Т.е. мярката ще продължи. Искам да кажа, че с постановление на Министерския съвет от 30 декември, това вече е на това правителство действие, действието на мярката 60/40 било удължено с още 2 месеца до края на февруари 2020 година. Със същото постановление е променен месеца за изчисляване на средствата, които се предоставят за запазване на заетостта по постановлението, като за база вече се използва осигурителния доход за месец октомври 2021 година, а не осигурителния доход към месец юли 2021 година, който беше доста по-нисък. Сега аз мога и още друга информация да ви предоставям. Към момента мярката е нотифицирана от Европейската комисия както следва. Срок на мярката 30 юни 2022 година. Какъвто е срока на действие на временната рамка, това практически означава, че одобряване на изплащане на средствата по мярката следва да се осъществяват не по-късно от 30 юни тази година. Тоест мярката може да действа до 30 юни тази година. Нотифицираната сума по мярката е 2,3 милиарда лева. Сега няма да ви съобщавам подробности за отделните с отделните постановления на Министерския съвет по мярката 60/40, какъв брой работодатели са и работници са били подпомогнати. Само ще ви кажа, че общо по всички постановления, без броене повече от веднъж за период, до 23 декември, броя на работодателите, които са възползвали от мярката е 13 499. Броят на работниците и служителите, за които касае мярката, е 326 829 човека. По експертна оценка за прилагане на мярката в периода януари-февруари ще са необходими около 120 милиона лева, като се има предвид, че изплатените средства на едно лице средномесечно са в размер на 761 лева. Това е за периода август-октомври 2021 година. И това направените изчисления показват, че с посочения ресурс може да се очаква запазване на заетостта на 75 000 работници и служители средномесечно през първите два месеца на 2022 година. Искам, още мъничко, ако мога да продължа, искам да ви кажа, че проведохме 3-часов неформален разговор с работодателските организации, с синдикатите, които настояват за промяна на дизайна на мярката, т.е. условията, при които да бъдат да осъществявано подпомагането. Ние имаме предвид исканията на работодателите. Друг е въпроса с финансовите възможности, но по-голямата трудност идва от това, че тези промени в дизайна, в условията за получаване на средствата по тази мярка са предмет на нотификация от Европейската комисия, което предполага един значителен срок за действие и това би било довело до забавяне, според мене, до след юни, където спираме по този начин подпомагане. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Госпожо Димитрова, имате ли? Добре, няма реплика. Сега давам думата за въпрос на парламентарната група Няма такъв народ. Имате ли въпрос? Добре. Добре, благодаря ви. Няма въпрос от групата на Демократична България. Госпожо Белобрадова, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Казвам се Елисавета Белобрадова, Демократична България. Поздрави на екипа на министър Гьоков и неговите заместници. Първият ми въпрос е свързан с помощните средства и медицинските изделия за хора с увреждания. Доколкото се знае, от 1 януари 2022 година те трябваше да преминат под шапката на Националната здравноосигурителна каса. Искам да попитам само Социалното министерство дали това се осъществи или се очаква забавяне, както най-вероятно може би се очаква, и да обясните по принцип как срещате ли трудности в този процес и очакват ли хората, които ще се ползват от тези медицински изделия и помощни средства, да срещат някакви затруднения в следващите месеци. Много ви благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Белобрадова, това е един от проблемите, които идентифицирахме още с встъпването в дейността на Министерството. От 2019 година предоставянето на помощни средства и медицински изделия трябваше да се администрира вече от Здравната каса. По редица сега субективни, обективни причини това се отлага с промени в закона за пореден път и от 1 януари 2022 година трябваше да влезе в сила това решение и Здравната каса да предоставя да администрира предоставянето на тези помощни средства и медицински изделия. За съжаление, те отново не са готови и се получи един, вакуум в предоставянето на тази. Би се получил вакуум в предоставянето на тази услуга. За ваше сведение, пък и за всички колеги, това не се случи, защото Агенцията за социално подпомагане, въпреки че няма правно материално основание да предоставя тази услуга, тя продължава да я предоставя, защото няма как да оставим тия хора без това нещо, което е необходимо за тях. И затова ние предвиждаме така да народното представителство да удължи този срок още с 3 месеца за последно. И то в името на хората, не в името на спокойствието на институциите. Агенцията за социално подпомагане продължава да изпълнява тази функция, отново казвам, въпреки че включително и законодател в лицето на, мисля, че на 44-то Народно събрание беше прието, реши, че тази дейност трябва да се предоставя от Националната здравноосигурителна каса. И аз съм напълно съгласен с законодателя в случая и това го имам предвид. Няма да има проблем с предоставянето на тази услуга. Включително и към момента се събират документи от хората, обработват се и се предоставят на Здравната каса за изплащане, защото вие знаете, че документите се обработват от Агенцията за социалното подпомагане, а в момента Здравната каса изплаща само средствата за тях. Благодаря ви.
Госпожо Белобрадова, имате ли реплика?
Да. Преминаването на тези медицински изделия е логично към Националната здравноосигурителна каса. Само исках да ви питам, принципно, дали в вашата работна група, това естествено ще бъде отправено към тях като въпрос, дали са изразили все пак готовност, за някаква техническа готовност, особено на регионално ниво, да изобщо да почнат тази дейност или трябва да се обърне специално внимание? Дали имате някаква информация, защото това не е ваша работа, разбира се, но дали вие имате някаква информация, че имахте техническа изобщо подготовка за това да поемат дейността от 1 април?
Благодаря ви, госпожо Белобрадова, за въпроса. Наистина не е наша работа за работните групи на касаещи дейности на Министерството на здравеопазването на Националната здравноосигурителна каса. Аз само искам да ви кажа, че моята убеденост е, че когато има едно законово решение, всяко, който и да обяснява, що ни го прилага това и що ни може да го прилага, не е нормално. Но имах неформален разговор с министъра на здравеопазването. Тя изрази уверение в това, че те от 1 април ще бъдат готови с администрирането на тази услуга от страна на Националната здравноосигурителна каса и аз нямам причина да не вярвам. Но дори да не вярвам, отправете въпроса към министъра на здравеопазването да ви изрази готовността на... Но аз трудно бих приел едно ново продължително отлагане нататък. Просто нещата трябва да се дойдат на място, както е решил законодателя. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Давам думата на групата на Възраждане. Имате ли? То всъщност представителя на групата на Възраждане отсъства. Така че започваме втория кръг въпроси. От парламентарната група на Продължаваме промяната. Има ли въпрос? Да, заповядайте, госпожо Корчева.
Благодаря ви, господин председател. Бих искала да се присъединя към колегите в моето пожелание към вашия екип за успешна работа и за разрешаване наистина сериозните предизвикателства, които предстоят. От моя страна един въпрос. Една от средносрочните и дългосрочни мерки, договорени в коалиционното споразумение, е въвеждането на конкретни стъпки за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка, включително улеснен достъп до пазара на труда на работници с български произход и чуждестранни граждани, завършили образованието си в България. Имате ли конкретни стъпки и действия, които Министерството на труда и социалната политика предвижда по-настоящем? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Добре, господин председател. Сега аз на този въпрос имам много отговори. Въпросът е, това наистина е записано като средносрочна и дългосрочна мярка в коалиционното споразумение. И аз уверявам всички партии и парламентарно представени групи от коалицията и всички останали парламентарни групи, че по този въпрос ще се работи. Той е приоритетен. Той е приоритетен за българските работодатели, приоритетен е за Министерството на труда и социалната политика. Виждам, че е станал приоритетен и на коалицията, която управлява в момента. Затова ние ще работим по този въпрос. Назад в годините по въпроса е направено много. Ще продължим в тази посока, само че при изключителни мерки за защита на българския пазар на труда, сега нататък липсата на работната ръка е свързана с образованието. Там трябва да се прилагат много хоризонтални политики. Имах неформални разговори по този въпрос с министъра на образованието. И ви уверявам, че ще бъдем готови в сроковете, които са посочени в коалиционното споразумение, с мерките, които трябва да се вземат, за да облекчим този идентифициран риск на пазара на труда. Благодаря ви.
Госпожо Корчева, имате ли реплика?
Не, благодаря ви за вашия отговор.
Давам думата на представител на парламентарната група на ГЕРБ. Дали имате втори въпрос? Заповядайте, професор Балтов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми господа замминистри, уважаеми господин Иванов. Във връзка с усложняваща се епидемиологична обстановка и постоянното нарастване на заразените с COVID-19 е свързан моят въпрос. Знаете, че средствата за ток, парно и газ също нарастват и няма компенсаторни механизми, както и бюджет за момента. Въпросът ми е следния. Какво предвиждате като подход и превенция на възрастните, обитаващи домове за стари хора, а именно провеждането на вакцинация, както на невакцинираните, така и на тези нуждаещи се от бустерна доза? Каква е моментната картина и какъв процент от тях са с пълен вакцинационен цикъл и с бустерна доза? Има ли план за управление на риска от създаване на инфекциозни взривове в домовете за възрастни и в услугите за хора с увреждания? Разбирате, че няма как това да не е актуален въпрос, ако някои неща са свързани с цифри, които в момента не може да кажете. Просто да кажете какви са идеите ви и каква ще бъде политиката на Министерство в тази област, защото знаеме какво предлагаше двата служебни кабинета, министър на здравеопазването. Той каза, че таргетната му група е точно над 65 години и че едва ли не толкова ще се засили вакцинацията, че в рамките на 6 месеца няма да има възрастен, който да не е вакциниран. Реално виждаме, че не е така. За съжаление, изпуснаха се много сериозни моменти и в момента, за съжаление, нямаме идея какво ще се случи с навлизането на омикрон варианта при тези групи хора. Благодаря ви.
Благодаря, професор Балтов. Господин министър, имате право на отговор.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми професор Балтов, Въпроса ви е много дълъг, аз имам много кратък отговор. В момента се работи от Националния вакцинационен комитет по цялостен план за действие при от тук нататък. Той ще бъде готов, между другото, до края на деня с рисковите, с етапите, които са в него и с противодействията на тези етапи. Аз, въпреки че плана е предоставен, не знам в последния вариант ли е, в Министерството на труда и социалната политика, не съм имал време да разгледам в цялост. Имаме член на този национален, не вакцинационен, извинявайте, национален пандемичен комитет, който е заместник министър Иван Кръстев. И ако председателя разреши, може да дадем думата на господин Кръстев да каже няколко думи от... Те са имали едно или две заседания, но някои от въпросите, които задавате, не са въобще от компетенцията на Министерството на труда и социалната политика, въпреки че тия домове, които цитирате, са към Министерството, но самите дейности по вакцинации, по рискови, по процент са на Министерството на здравеопазването. Ако е възможно, господин
председател. Нека за кратко изказване, за пълнота на отговора.
Уважаеми професор Балтов, уважаеми дами и господа народни представители, истината е, че аз, разбира се, не съм медицинско лице, липсва ми необходимата експертиза да коментирам вакцинационни планове. Но от това, което се разработва към момента, предполагам, плана ще бъде одобрен след съгласуване от страна министър-председателя, ще бъде представен от ресорния министър или от кабинета като такъв, ще имате възможност да се запознаете с него. Мисля, че е доста амбициозен предвид риска, пред който всички сме изправени. По отношение на това, което вие алармирате и напълно с основание, грижата за лицата настанени в резидентни услуги за възрастни хора. Доколкото разбирам от данните, които главният санитарен държавен инспектор доцент Кунчев представи на първото заседание на щаба, имали сме в предходни периоди, без да ги конкретизирам, за да не политизираме, разбира се, пандемията, но през последните две години с повишена смъртност сред лицата настанени в такива услуги. За възрастни хора говоря, за над трудоспособна възраст. За да се избегне това, всъщност при тях процеса на вакцинация е доста висок, тъй като това е отговорност общините. Общините съвместно с РЗИ и с личните лекари, които обслужват съответните социални услуги, са направили така организация. Вакцинацията все пак е личен избор. Дали лицата, които съответно могат да взимат решение, или техните попечители, които са имали желание, са били вакцинирани, то процентът е доста висок, между другото, сред потребителите. Работим активно през месец септември в рамките на нашата система и препоръчително към социалните услуги, към кметовете на общини, препоръки за регулярно тестване на персонала, тази част от него, който няма зелени сертификати. И това е режим, който се прилага при работа както с потребители на социални услуги, така и с граждани. И на последно място, сега се работи, правим организация, т.е. ние подпомагаме организацията, тъй като, разбира се, това става структурите на Министерство на здравеопазването на първо място. РЗИ отново през общините да осигурят поставянето на бустерни дози на място на тази част от лицата, които са настанени в резидентни услуги, които имат желанието да го направят, разбира се. Това, което ние ще направим, е през финансирането на социалните патронажи, да осигурим не само на лица, които са настанени в социални услуги, но и на самотно живеещи възрастни хора, които ползват услугата социален патронаж, ще препоръчаме на кметовете на общини и другите доставчици на социални услуги да помогнат в този процес, за да могат лицата в дома си да бъдат ревакцинирани или съответно да получат първа, втора доза, в зависимост от вакцинационния план. Това е, което мога да ви кажа към момента.
Само едно изречение да добавя. Благодаря на Иван Кръстев за отговора, но само да знаете, че това според българското законодателство и нормативи не е задължение на Министерството на труда и социалната политика, но грижата за хората го изисква, така че го правим съвместно с общините, съвместно с Министерството на здравеопазването. Благодаря.
Благодаря. Господин министър, професор Балтов, заповядайте за реплика.
Аз благодаря за хубав отговор, който беше доста изчерпателен, но вижте, понеже това са хора, които наистина застават между две ведомства и за съжаление те са малко между два стола на земята. Така излиза. Хубаво е, че е вкаран в комитета заместник-министър от труда и социалната политика и въпреки това апелирам да мислите и за това, което се случва с консумативите, защото наистина виждаме от декември месец дойдоха сметките на такива домове. Наистина драстично е повишаването. Повече от 2,5 пъти само говоря за тока. Ако говорим и за другите консумативи, нещата стават, излизат извън контрол. Трябва по някакъв начин наистина и вие да искате това, тези компенсации да бъдат направени максимално бързо, защото идват още 3 месеца, които най-вероятно ще бъдат студени и ще изискват използването на повече електроенергия и газ. Така че мисля, че също трябва да мислите и за това. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър, за дуплика.
Благодаря, господин председател. Благодаря за репликата. Тя ми дава възможността да ви кажа, че ние отчитаме риска от това, че няма бюджет към момента. Отчитаме и това, че от 1 януари стандартите за заплащане, коефициентите на работещи в тези домове се вдига там от 1,2, мислят, от 2,5 за ръководния персонал, и това по някакъв начин се отразява на средствата за издръжка, защото когато плащаш по-голям обем процент заплата, остава по-малко за издръжка. И последното, което искам да кажа, е, че от вас зависи в следващия бюджет, от народното представителство, в следващия бюджет да бъдат заложени такива средства, които да позволяват да се извършват и заплатите да се изплащат в тия размери, които са установени към 1 януари, и спокойно да се изплащат и да няма липса на издръжката, да не страда от липса на средства. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От групата на ДПС, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Колеги, ако ми позволите само да направя две изречения коментар на въпроса на госпожа Корчева, защото това е много важен, и да препоръчам на управляващите да не се упражняват на тази тема. Казвам го съвсем добронамерено, защото този въпрос отдавна е решен в българското законодателство. Ние сме транспорирали, аз я проверих преди малко, директива 2009-50 на Европейската общност. Става въпрос за закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, където въпроса за високо квалифицираната заетост, така наречената синя карта на Европейския съюз, е решен в 44-тия парламент преди няколко години. Става въпрос за високо квалифицирана заетост на граждани от трети страни. Има разписана в този законопроект, в закон, има разписана процедура, така че няма смисъл да се занимаваме с нищо друго, освен да прочетем закон. Това е само като коментар на това, което беше казано.
Благодаря, доктор Дел.
А въпросът да задам.
Да.
Музикален съпровод.
На фона на този музикален съпровод искам да задам един въпрос, който е свързан с целевите помощи за отопление. Независимо от това, че сме в четвърти месец на сезона, на отоплителния сезон, независимо от мерките, които предприе служебния кабинет за увеличаване на лицата и семействата, които имат право на енергийно подпомагане, доколкото съм информиран, 290 000 лица и семейства вече имат право на енергийна подкрепа през отоплителния сезон. Сега, знаете, че има мораториум върху цените на битовите потребители. Този мораториум обаче ще приключи или преди месец март, или в края на месец март, когато битовите потребители ще бъдат изправени пред невъзможността да платят сметките през отоплителния сезон. В тази връзка моя въпрос е, обсъждате ли някакви допълнителни мерки, защото наредбата за ползване на целеви помощи за отопление на министъра на труда и социалната политика, да разширите обхвата на потребителите във връзка с високите цени на енергоносителите в България.
Благодаря, доктор Адемов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми доктор Адемов, сега дахте ми възможност да се похвалим малко с това, че помощта, първо тази целева помощ за отопление по наредба 07-5 от 2008 година на министъра на труда и социалната политика, беше разширена като обхват и с увеличено размери на плащане. Значи обхвата е стигна до 290 000 лица, както тръгна приказката, рекордно висок брой подпомагани лица, което е истина, защото повече не са били от това. Размера стигна от 495 лева и 80 стотинки за 5 месеца от отоплителен период по 19 лева и 16 стотинки за 2020 година до 104 лева и 71 стотинки за 5 месеца, 523 лева и 55 стотинки за лицата, стана така с допълнителните по 300 лева, които се раздадаха на семействата за като такова подпомагане, стигнаха 290 хиляди. Въпросът, който задавате, е интересен и стои на вниманието на Министерството на труда и социалната политика. Там вие знаете, че голяма част, твърди се, че са 90% от лицата, които се подпомагат с тия помощи за енергийни помощи, ги наричам аз за краткост, как са подобили популярност, 90% от тях са на твърдо гориво. От това следват няколко неща. Първо, имаме много проблеми с Министерството на екологията, които натискат така да вървим в друга посока, но от друга страна това свързано с тези енергоносители, които най-бързо им стачат цените, електричеството, газта и така парното, минимизира проблема. Първо, второ, за този отоплителен сезон ние приключихме, той ще приключи март месец, така че след падането на мораториума ще имаме известен период от време да мислим за следващото енергийно подпомагане. В същото време работи се върху дефиниране на понятието енергийна бедност. Няма на вас какво да обяснявам колко е сложно това нещо да се направи и това не е директна работа на Министерството на труда и социалната политика, а много съвместна и повече работа на Министерството на енергетиката, където това понятие енергийно беден трябва да се впише по някакъв начин в закона за енергетиката, не в закона за социалното подпомагане. Така че мислим по въпроса и се надявам след приключване на мораториума да имаме вече решения по въпроса. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Аз дадох този въпрос точно във връзка с много честите обвинения към Министерството на труда и социалната политика и към Социалната комисия, към Комисията по труда, социалната и демографска политика, защото определението на понятието енергийно беден е изключително важно за държавата като цяло. Сега, кой трябва да определи тази дефиниция? Според мен мястото на определението на тази дефиниция е в Закона за енергийната ефективност. Там с инструментите на ценообразуването на електроенергията, с инструментите на данъчните закони, ако щете, с инструментите на преференциални цени за определена категория граждани, е мястото, където може да се определи това понятие. Това е изключително важно, защото всички смятат, като става въпрос за беден, давайте на Социалното министерство да дава всички определения. Да, Социалното министерство може да помогне с логистика, не е мястото нито на Социалното министерство, нито на Социалната комисия да определя това понятие. Точно за това задавах този въпрос, за да може да стане ясно коя е институцията, която положени са през годините достатъчно усилия между двете министерства. Не знам напоследък дали се е стигнал до някакво съгласие, дали продължават тези разговори, но молбата ми е, седнете с вашия колега, министъра на енергетиката, и се разберете какво трябва да се случи, какво трябва да се направи, как трябва да се направи. Иначе, обвиненията към Министерството на труда и социалната политика, дали с основание или без основание, ще продължат и за напред.
Благодаря, доктор Адемов. Господин министър, имате ли дуплика? Да.
Аз вземам думата само да благодаря на доктор Адемов за това, което каза, и аз се надявам, че са го чули всички народни представители, защото когато стане въпрос за подпомагане, всички обръщат глава към Министерството на труда и социалната политика. В случая обаче това наистина не е работа. Ние каквото трябва сме го свършили. Ние сме дефинирали уязвимите групи, които биха били бенефициенти на едно такова понятие. От тук нататък е сложен въпрос, но е изцяло в компетенциите на на Министерството на енергетиката? Защото тук са свързани десетки политики в това понятие. И за енергийна ефективност, и за бедност, и за какво ли не. Така че това стои на вниманието ни, но благодаря на доктора Демов още веднъж за това, че обърна внимание на всички народни представители за какво става въпрос. Разговорите с Министерството на енергетиката продължават. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Сега давам правото на въпрос на групата на БСП.
Благодаря, господин председател. Вяра Емилова, коалиция БСП за България. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, успех на вас и на целият ви екип. Вярвам в този успех, защото ви познавам като един изключителен професионалист. Знам колко много сте работили за социалните политики. Моят въпрос е продиктуван от срещите, които проведох миналите дни в приемните, по-точно, които имах в област Ловеч. Но мисля, че те не касаят само жителите на Ловеч областта, те касаят много жители на цялата страна. Затова си позволявам да ги задам и тук. Те са свързани с заетостта. Какво е актуалното равнище на безработица в страната? Първо искам да ви попитам и какви са приоритетите на Министерство на труда, на социалната политика за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на работната сила. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Милова, да, въпроса е интересен. Заетостта в България, както се казва, е на рекордно ниски нива. 4,6 беше доскоро, между другото. Извинявайте, безработицата говоря, тя е свързана пряко с заетостта. Това с заетостта е по-сложно да ви цитирам цифри, защото заетостта, коефициента на заетост е разделен по различни групи и на тази група мисля, че беше 75% от 20 години. Но можем да подготвим наистина детайлен отговор с много цифри, но безработицата е ниска, което не пречи на по никой начин на това в бюрата по труда да има регистрирани около 40 на хиляди човека към момента с много ниска квалификация, които ако не се предприемат някакви действия спрямо тях, няма как да бъдат включени в заетост. Те, между другото, тяхната бройка като експертна оценка е 180-200 хиляди човека. Казвам, че от тях сега в момента има регистрирани към 40 хиляди в бюрото по труда. Тяхната квалификация стои на вниманието на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта и се извършва и с националния план за действие по заетостта с успутнатите средства в него, предвидените средства за квалификация. Осъществява се и чрез инструментите на оперативна програма развитие на човешки ресурси, отскоро само програма развитие на човешките ресурси, с много средства. Между другото, предстои след одобряване на плана за възстановяване и устойчивост, да се отделят изключително много средства и в тази посока, отново за квалификация. Аз пак няма да цитирам цифри, защото се притеснявам от това, че ще спомена някакви цифри, които няма да съответстват после на действителния размер на средства, отпуснати за квалификация, но са предвидени такива средства и по оперативната програма, по програма човешки ресурси и по плана за около 2 милиарда в програма развитие на човешки ресурси и общо за социални дейности 1% от стойността на 10% от стойността на развитие на плана за развитие и устойчивост за социални дейности, в това число, т.е. някъде около 1,2 милиарда, в това число и средства за квалификация там. Значи 332 милиона за квалификация от 1,2 милиарда. Ако пак като предостави стенограмата, всички така по-детайлни отговори могат да бъдат получени от тези, които ги задават. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Имате ли реплика? Не. Добре. Групата на ИТН, предполагам, че нямат въпрос. Затова преминаваме към групата на Демократична България. Няма въпрос с това. А, имате. Заповядайте, госпожо Белгородова, извинявам се.
Накратко само още един въпрос към екипа. През юни месец приключи проекта Родители в заетост поради изчерпване на средства изобщо и той сега е на до изпълнение до края на годината. Исках да попитам Министерство, тъй като има много запитвания от граждани, кога ще бъде възобновена програмата. На мен ми е ясно, че това зависи в голяма степен от финансирането и от оперативните програми. Обаче може ли все пак Министерство да каже, има ли някакви планове по отношение, изобщо планирано ли е възобновяване на проекта, по какъв начин и горе-долу по какви срокове, защото се оказва, че въпреки изключително тежката процедура за кандидатстване, това ще е другия въпрос, дали планирате някакво облекчение на документа оборота по кандидатстване по тая програма, нали, въпреки тежките документи за кандидатстване, дали предвиждате скоро да възобновите проекта, извинете.
Благодаря. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря ви, господин председател. Сега, въпросът ви е, да, интересен. Той е част от подкрепата към хората, пострадали от засегнати от... получени заявления от родители през първите три приема, 4862, от които при първи пример прием 2119, втори прием 858 заявления, трети прием 1885, от които 226 на многодетни родители. На 1 юни 2021 година е преустановено набирането на заявления от родители, като до момента са подадени 6573 заявления от родители, от които 195 многодетни. Определени са допустими родители 9320, от които за първи и втори прием така получени заявления от безработни лица 11914, одобрени безработни лица 9548 лица. До момента са подписани общо 8258 тристранни споразумения, общата стойност на активните споразумения 85 554 хиляди лева. В момента са сключени 8167 трудови договори с детегледачи. Към настоящия момент продължава предоставянето на услугата детегледач по вече сключени тристранни споразумения с одобрени родители. Програмата се приема добре и ние планираме продължаването и не с новия програмен период. Ако имате въпрос за конкретни срокове и така, аз отново ще помоля председателя на комисията да даде възможност на заместник министър Кръстев, който е към чието ресор е с европейските фондове, да даде малко повече информация.
Моля за кратка реплика, просто защото времето напредва.
Разбира се, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Белобрадова, въпросът беше зададен от вас и в предходното народно събрание. Работим, всъщност имаме пълната готовност за рестартиране на процедурата. Проблема обаче е, че по настоящия програмен период ние не просто нямаме свободни средства, а вървим с едно ударно над договаряне за покриване наистина на иманентни разходи, свързани с COVID-кризата, основно което е известно на всички, няма да влизам в подробности. В тази връзка сме изпаднали в ситуация, в която трябва да информирам народните представители, че преговорите по програмата за развитие на човешките ресурси и програмата за храни или основно материално подпомагане, които са в нашия ресор на отговорност, са приключили на техническо ниво с Европейската комисия. Не очакваме други бележки, коментари. Това стана някъде юли-август миналата година. Но за да започнем да изпълняваме програмата, трябва да мине одобрението на споразумението за партньорство. Предварителната информация, с която разполагаме към момента от Централното координационно звено и Министерство на финансите, което ще поеме всъщност водещата роля в този процес, е, че може би някъде около месец март това ще бъде факт. Ако ние имаме разрешение за предварително извършване на разходи и тези средства бъдат осигурени, било през бюджета, било по извънбюджетни фондове и сметки през Националния фонд, Мога да ви гарантирам, че в рамките до средата на годината, не само от тази програма, тъй като има и някои други приоритетни мерки, свързани с осигуряване на заетост на хора с увреждания, младежка заетост, някои квалификации, услуги, да не забравяме социалните услуги, защото там са още 1,6 милиарда. И разбира се, програмата за храни и основно материално подпомагане. В рамките на първото полугодие имаме пълната готовност да стартираме. Ще кажа нещо, което не е излизало като информация извън Министерството. От няколко месеца работим върху пайплайн от пилотни процедури, който е готов. Той се съгласува така неформално с самата комисия. При първа възможност имаме ли зелена светлина, започва изпълнението. Благодаря.
Благодаря ви. Нещо да добавите, господин министър? Не. Добре, няма реплика. С това и втория рунд от въпроси приключва, с което минаваме към трета точка. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за покритите облигации, номер 47-102-017, внесен от Министерски съвет на 7 декември 2021 за първо гласуване. Господин министър,
Станете от Министерството на финансите, аз ще ви помоля да освободите.
Да, разбира се. Това щях да кажа. Благодаря ви за участието и пожелавам добра и успешна съвместна работа. Хубав ден.
Благодаря ви.
Моля да поканим представители на Министерството на финансите.